Pasko astean apirilaren 21-tik 26-ra Aulesti euskerazko arte eszenikoen topagune bihurtuko da. Beste behin Adel 2025 arte drama euskal laborategiaren edizio barria egingo da. Arte eszenikoetan murgilduta dabiltzanen arteko eztabaidak, jakintza eta alkartrukea sustatzeko asmoz.
Laborategi honen bultzatzaile eta arimadan Ander Lipus aktore eta zuzendariagaz egingo dugu berba. Ander, egunon.
Bai, egunon.
Aurtengoak zenbagarrenak izango dira?
Bai, 20. Ja bagoaz aurrerantzago ere eta hala tokatzen da 20 urte Aulestin Paskoa astean urtero Arte Drama Euskal Laborategiko topaketak egiten, irakasleak formakuntza alde batetik garatzen, antzerki formakuntzak eta bestalde herrira begira eta ikuslei begira ematen dugun jaialdia baita ere. Beraz, 20 urte pasa dira, hasi ginanetik, ez genuen alakorik espero, baina harrera ona izan du beti eta hortan jarraitzen dugu eta horten 20. Tokatzen daia.
Arte eszenikoetan euskera saritzen diranen topaliku bihurtu dozue Aulesti Pasko astean, gogoratu iguzu zelan sortu zen ideia eta zein tan topaketa honen helburua.
Hasiera baten nere aurreko garaian antzerki hola imaginarioa osatzen genuenen artean formakuntzari antzerki aktoren formakuntzari garrantzi handia ematen genion eta horrela hasi ginean nazioarteko topaketa batzuk egiten Urduñan egiten genituen garaio hartan eta nolabait sentitu nuen euskarak ez zeukala leku bat, ezta? Eta leku bat bila hasi ginean espazio hori emateko euskarari eta antzerkiari, ezta? Hola agertu zen Aulesti herria eta horra ziginan pixka bat gauzatzen, baina beti ere formakuntzara begira. Hori zen gure helburua, euskara hutsean euskaraz formatzeko espazio bat eraikitzea. Horrekin batera etorri zen nabaiteko alako eskakizun bat herritik, gustatuko jakuela nolabait egiten genuen horren arrasto bat ere ikustea, ezta? Eta hortik gutxika hasi ginean antzeslanak ematen herrira begira eta hasiera batean bi hiru emanaldi ematen genituen azkenean halako jaialdi forma bat hartu zuen eta horri eman joan ginean beste forma bat ematen baita ere eta aprobetxatzen hasi ginen etortzen ziren artista ezberdinak irakasle moduan etortzen ziren hoiek euren antzerkiak plazaratzea eta ikusgarri egitea, ezta? Eta hola gutxika urteak pasa dira eta orain 20. Edizioan gaude.
Esan behar da topagunea aktore, zuzendari, antzerkigile eta antzerkizaleentzat dela. Zein da parte hartzaileen perfil nagusia antzerkigintzan hasi barria diranak, profesionalak?
Ez denetarik eukitzen dugu. Zentzu horretan oso abaniko zabala da, ezta? Batzutan etortzen dira amaturgintzan ari diranak edo antzerkia beste modu batean bizi dutenak, beste lan batzu dituztenak, baina antzerki asko maite duen jendea, etortzen dira baita ere profesionalak, nolabait ere euren ofizioan halako reziklaje bat edo behar dutenak eta beste gauza berri batzuk ikusi eta aztertu eta ikasi eta zentzu horretan baita ere geografiari dagokionez Euskal Herriko puntu ezberdinatik etortzen dira eta euren edadea eta normalean denetariko jendea etortzen da, jende oso gaztea, jende nagusia baita ere eta normalean emakumeak gehiago izaten dira, hori bada datu bat aipatzekoa dena, emakume gehiago egoten da antzerkian ikasten eta egiten gizonezkoak baino. Eta hori izaten da pixka bat perfila.
aurten zenbatek hartuko parte?
Ba, 16 ikasle, ja izena eman dute, ja 16en kopurura iritsi gara, uste dute bi edo falta dirala aurre matrikula hori ordaintzeko, baina ja uste dute kupoa beteta dagoela ikaslei dagokionez, eta gero ja, ba orain ja hasi gara laster plazaratuko dugu aurten kanpotik etorri nahi duenak, edo herritarrak, edo antzerkiak gozatu nahi duenak, horren programa orain laster zabalduko dugu, nahiz eta ja, badakigun zer egongo den aste guztian zehar.
Ikaslei begira, sei tailer izango dira, ze irizpide jarraitzen dozue irakasleak aukeratzeko orduan?
Bueno, pixka bat ikusten dugu zein den euskaraz egiten ari den perfila edo ze produkzio edo ze gauza, ze proiektu ari diren Euskal Herri mailan euskaraz ari direnak, eta hori begiratuz, ba gero ja aprobetxatzen dugu hoiek baita ere irakasle bezala ekartzeko, ezta? Orduan adibidez metro kuadrokakoak egongo dira Artxibo Biluzia emanaldiarekin, hori uste dute okerrezpanago aste artean izango da, 22an, eta ba hoiek bai Aino Alberdi, Javier Barandiaran eta Oier Gilan egongo edukiko ditugu irakasle moduan. Astelenean adibidez Aulestiko neska bat Arene Onaindia Brisketa egongo da la nouveau menu de chouf la pues, nere frantsesa ez da oso ona, baina la menu du chef antzerkiarekin bera ikasle bezala eduki dugu askotan, eta bueno, oraingoan berak parte hartuko du bere ikuskizun berri batekin, ikuskizun laburra izango da, hartaz beste ikuskizun bat ere ikusteko aukera egongo da astelenean. Ustu deitzen den proiektu batekin etorriko da Aitzol Iraola. Eta Aitzol Iraola bera ere, ba, berak planteatu zigun, ba, zeukala gauza batzuk laborategi moduan aztertzeko eta proposatzeko gogo zebilela, eta orduan ba, ateak irikizkiogu, eta bera eukiko dugu Aitzol Iraola, eukiko dugu irakasle moduan. Bera dantzertin ikasi du, ikasle moduan ere izan dugu, eukidugu Aulestiko topaketetan, eta oraingoan ba bera irakasle moduan edukiko dugu. Eta gero hortaz aparte Mendia antzeslanarekin Mikel Eburros etorriko da, eta berak ere ikastaro bat planteatuko du, ekintza aktore ongiltza deitzen den ikastaro bat, eta bera ere edukiko dugu irakasle moduan, eta bere azken proposamena Mendia deitzen dena asteazkenean ikusteko parada izango dugu. Eta gero hortaz aparte ostegunean platea antzerkia aukiko dugu, tripak kolektiboak aurkeztuko diguna, hau frontoian izango da ja. Lehen hiru emanaldiak, bueno, lau emanaldi, baina astelen, astearte eta asteazkenean kulturaretoan, udaletxe goian egingo dira emanaldiak, oiden bezala, eta gero ja ostegunean frontoira pasako gara. Eta gero ostiralean Minan antzerkiarekin etorriko gara, gure azken arte dramaren azken ikuskizuna, ni neu ere tailerrak ematen egongo naiz, eta bukatzeko larun batean Dexabu antzerki o Panpin laborategiak orain dela gutxi estrenatu duen Itzulera antzerkia ikusteko parada egongo da, hau zapatuan izango da. Eta Dexabukoak eurak ere ukiko ditugu irakasle moduan. Hortaz aparte, Garazi Etxaburu Aulestia, ondarrutarra, eukiko dugu goizetan bi orduko tailerra ematen, gorputza eta mugimendua dituko den tailerra ematen. Beraz, esandakoa, Mikel Eburroz, metro kuadrokakoak, Dexabukoak, Garazi Etxaburu Aulestia, Aitzol Iraola eta ni neu egongo gara, sei irakasle, eguneroko jardun horretan antzerkia ematen matrikulatu diren 16 ikasle hoiei.
Ander, zure kasuan laberintuan jolasean izaneko ikastaroa emongo duzu eta irakurri dugu ikastaroan alde teknikoak jorratu ostean alde poetikora pasauko sariela, zer esangura da horrek praktikan?
Bueno, praktikan eta zaila da zegu gure antzerkia oso empirikoa da eta oso praktikoa da, ezta? Eta zaila izaten da hola bitzez laburtzea ikastaroaren nondik norakoak, baina aktoreak baditu gauza erraminta tekniko batzuk, eta erraminta tekniko hoiek pasara helaraziko dizkiet, nire ikuspegitik da musikan bezala, zuke piano bat jotzen duzunean kontrolatu behar dituzu, ba ez dakit eskalak edo beste gauza asko kontrolatu behar dituzu, aktoreak berdin, ez da, baditu parte tekniko batzuk beharrezkoak diranak lantzea eta formatzea, ez da, eta baina gero askotan alde tekniko hortaz aparte poetikarik edo espadago benetako tasun bat edo espadago zerbait beste mundu batetik datorrena eta beste konpromiso batetik datorrena aktorearen ikuspegitik, ba ez dakit, ez da zaio publikoa iritsiko, ez da, orduan parte bi hoiek ausnartzea eta ustartzea ezinbestekoa da. Alde batetik alde mekanikoagoa dena eta gero bestalde alde poetikoagoa dena, non azkenean ba ikusleari iristen zaion, ezta? Eta orduan ba bueno, hortan aleginduko gara nik emango ditudan 8 ordu hoietan.
Ba, apirilaren 21-tik 26-ra aurten Aulesti, esan dugunez, euskerazko arte eszenikoen topagune, hor tailerran barri emon deuskuzu Ander, eta aipatu dozun modura antzerkia be izango da, horren zain geratugu gara, programa horren zain. Ander, eskerrik asko beste behin honenganeko informazio emotegaitik eta dana ederto baten joan daitela aurten be.
Eskerrik asko zuei eta Aulestiko topaketetan elkartuko gara.
Lau haizetara.